Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia Laura Dabulytė ir laida Aš jūs įrašinėsiu. Laida apie viešąjį kalbėjimą, apie tai, kodėl verta komunikuoti, kodėl komunikuoti verta vadovams, įmonių darbuotojams, tiems, kurie gali dalinti savo žiniomis, tiems, kurie tas žinias kūrė, tiems, kurie formuoja nuomonę arba moko. Ir kai sakau moko, tai šiandien arba augina, tai šiandien turiu omeny tą komunikaciją, kuri kažkuria prasme mums leidžia sužinoti tai, apie ką mes dažniausiai net nesusimastome. Ir labai jau čia paslaptingai pradėjau, bet studijoje Milda Lomsargine, kuri yra IF draudimo Baltijos šalių komunikacijos vadovė. Ačiū Milda, kad esi čia studijoje. Ir kai tarėme su tavimi apie temą, kurią norėtųsi pakalbėti, draudimo bendrovių rinka Lietuvoje yra tokia, tiesą sakant, aktyvi. Tą esame pastebėję visi ir komunikacinė prasme, man regis, jūs visą Lietuvos komunikaciją auginate, dar ir pačią Lietuvos komunikaciją. Ką jau kalbėti apie pačius visuomenės narius, kuriems parodote, o kaipgi apsisaugoti tą savo turtą, o kurgi tų netikėtų situacijų gali būti, ar ne? Šiandien pakalbėkime apie tą komunikaciją, edukacinę, galima sakyti, ar ne, edukaciją, kurią pati be galo mėgstu, ir tai yra viena iš tų labiausiai man patinkančių komunikacijos sričių, kai tu nesigiri, o tu suteiki tokį gerą turinį, kad tai, kad yra parašyta, kokia ta įmonė tą turinį pateikė, niekam nebepikta, o tik tai naudinga. Kokia tavo nuomonė apie tai?
Tai sveika, Laura, ir sveiki visi. Labai gražiai apibūdina ir pradėja, ne, kad komunikacija, kuri augina, yra susijusi su draudimo bendrovėmis. Tai labai smagu, nes mūsų toks tikslas ir yra. Apskritai, apie ką yra draudimas? Tai yra apie pagalbą, apie buvimą šalia, kai tau kažkas nutinka. Ir draudimas yra, na, apsaugoti žmonės nuo tų netikėtų situacijų visokių. Bet jeigu kažkas atsitiks, mes būsime šalia. Tai iš esmės mes turime tos tokius pagrindus, labai aiški mūsų visų yra misija, dėl to mes ir žinome tą gairį ir kryptį komunikacijos, ne? Kalbėti kuo daugiau apie prevenciją, apie tuos patarimus, kaip išvengti kažkokių tai žalų nuostolių. Gal dar ir užtikslinkime tai, kad būtent kalbame apie negyvybės draudimą, ne? Tai yra turtas, tai yra mūsų sveikata, tai yra tie dalykai, ne? Tai yra būstas, kurį minėjai, automobiliai ir panašiai. Tai mes ir kalbame, tų situacijų yra milijonai ir tikrai netgi yra sudėtinga išsirinkti komunikacijos kryptį, apie ką dabar.
O kaip jie išsirenkate patys?
Dažniausiai tai būna sezoniškumas. Labai labai priklauso nuo sezoniškumo.
Kiek jūs turite sezonų Lietuvoje?
Aš sakyčiau, kad visus keturis. Rudenį.
Taip, maždaug taip keturiems ir taikote, ar ne?
Panašiai, galima sakyti ir taip, kad ruduo, žiema, pavasaris ir vasara pagal tai ir taikoma. Tai sakyčiau, kad sezoniškumas ir tos problemos jos labai dažnai kartojasi, tai vat ir sukame tą ratą ir kiekvienais metais primename iš anksto, ką reikia daryti. Va, pavyzdžiui, dabar čia praėjusią savaitę išsiuntėme naujienlaiškį klientams apie tai, kad reikia užsivalyti kaminą. Žiema artėja. Žiema bus ramesnė tada, jeigu jūs susivalysite kaminą. Tai reiškia, kad jūs labai smarkiai sumažintysite gaisro riziką.
Tai esu Milda dažnai už tai, kad komunikacija turi neša vertę, ji kuria vertę. Kai tu sakai apie kaminą ir priminimą apie kaminą, tai yra tokio mažumo auditorija ir sritis, kad gali pasitaikyti žmonių, kurie sakytų, ką mums reikia, kam mums kaip draudimo bendrovai dabar pranešimas ir žinutė apie tai, kad lipkit ant to stogo arba pasikvieskit tuos specialistus. Esu beje kažkada dirbusi kitoje radio stotyje ir ieškojusi kaminkrečio. Ir buvo labai sunku, nes tuo metu nebuvo paieškų tokių paprastų kaip dabar. Kodėl darot net tokias keistas tarsi temas?
Nu, tai čia jau komunikacijos, kaip pasakyti, vingriai visi, ne, išsirinkti tikslinę auditoriją ir tikslingą laiką. Tai mes be jokios abejonės nesiunčiame šitos žinutės visam pasauliui. Labai įsirenkame auditoriją, kuriai būtent ir siunčiame šitą žinutę, kurie turi, pavyzdžiui, būsto draudimą ir kuriem tai yra aktualu. Lygiai taip pat ir su automobiliais, o kartais būna žinutės, kurios yra svarbios visiems, nežinau. Vasaros sezonas, kelionės, visi keliaujame. Tai jau apie kelionės draudimą galim labai plačiai ir atvirai kalbėti. Tada aktualu tikrai yra visiems.
Ir daugelis yra linkę sakyti, kad įdomu skaityti, kai ar girdėti, žiūrėti, kai ta žinutė yra neigiama. Man regis, kad draudimo bendrovės parodė Lietuvoje, kad pozityvios naujienos taip pat gali būti. Kaip jūs radote būdą tas pozityvumą atrasti komunikacijoje?
Stengiamės kalbėti, pavyzdžiui, per patarimus, ne? 4 patarimai, kaip apsaugoti, pavyzdžiui, būstą. Bet ne visą laiką kalbame, dėja, kartais būna ir skaudžių situacijų ir tada jas, vat, mes irgi iškeliame į viešumą ir tada kalbame apie prevenciją, kaip apsisaugoti nuo tų skaudžių situacijų. Tai kalbame tiek teigiamai, tiek dėja kartais pasitelkiame ir neigiamas žinutes tam, kad išvengti ateityje tų neigiamų žinučių.
Ar galim kokį nors pavyzdį pasitelkti dabar ir kaip tuos punktus sudėliojat jau kaip komunikacijos ekspertai? Kaip tie punktai, nes žmonės visą tai gali panaudoti savo ekspertiškumą įrodyti, ar ne? Kaip dėlioti punktus, kad žmonėms būtų įdomu skaityti?
Na, pavyzdžiui, nežinau, automobilis, ne? Keliaujate į užsienį ir kaip apsaugoti savo automobilį nuo vagystės. Na ir punktai, kad pirmiausia turi būti, aišku, tinkama apsaugos sistema, signalizacija, kuri nebūtinai turi būti gamyklinė. Dabar būna ten tų išmonių, kurios ir seka automobilius ir panašiai.
Žinai.
Kitas labai, aš naudojuosi progą, nes tikrai klausytojai klauso, pavyzdžiui, automobilyje niekada nepalikite jokių vertingų daiktų. Tai yra masalas vagims iš karto. Tai nepalikite salone jokių vertingų daiktų, kad jie pamatytų. Arba automobilio, pavyzdžiui, dokumentai. Niekada nepalikite irgi automobilio dokumentų automobilyje, na, kad ir bardačiokė, koks ten lietuviškas pavadinimas šito žodžio. Nes jeigu neduok dieve, jūs automobilį pavoks, tada labai sunkiai vystysis visas tas procesas ir žalos atveju gali būti, kad nebus padengti visi nuostoliai. Kaip būtų padengti, jeigu turėtumėt dokumentų šalia savęs.
Tai daiktadėžė netinka, o bagažinė?
Bagažiniai nematoma, bet irgi, nu, geriau nepalikti daiktų automobilyje vertingų, tikrai geriau turėti juos su savimi.
Tai gerai, bet eikime dabar prie, tai yra turinys, o mes dabar eikime prie jos formos, ar ne, kaip tu visą tai pateikiai. Kai tu vardyji šitus 3 būdus, dar minėjai, kad kartais net 4 gali būti, ar ne, tam tikri patarimai.
Oi, tai tikrai patarimų daug gali būti.
Kaip atsirinki, nes, žinai, mano tikslas šioje laidoje žmonėms priminti, kad ne visada viską reikia pasakyti. Kartais būna tokie geri 9 patarimai, bet dar taip nori kolegos pridėti papildomus 3.
Taip.
Ir tu sakai, labai prašau, pasitikėkite manimi, va tiek yra pakankama. Kaip jūs su to?
Taip, labai geras pastebėjimas. Kuo daugiau teksto, to mažiau žmonių perskaito iki pabaigos, tiesa, tai reikia taip kažkaip sužavėti ir atkreipti dėmesį nuo pat pradžių. Mes, pavyzdžiui, artimai bendratarbiavome su policija, nes tikrai, va, pavyzdžiui, kad ir vagystės atveju, ne, tai labai daug patarimų gaunam ir iš policijos. Va, jie pasako, kas, pavyzdžiui, geriausiai veikia. Tai vat kartu su jais ir įsigryniname tuos va patarimus, kurie yra patys aktualiausi. Nu, laikykite šitų 3, daug labiau sumažinsite riziką vagystės, pavyzdžiui.
Tai kiek yra tavo manimo, vat, kaip profesionalės, kiek patarimų viename turinyje yra pats tas?
Aš asmeniškai dalinuosi 5 bent jau visą laiką tikrai, nes yra ir tie didesni, sakykime, baziniai, bet yra ir tie papildomi tos tokios vagelės, ne? Pasilaikykite dar ir jų ir tada bus apsauga dar didesnė.
Dar kitas dalykas. Kai tu pradedi auginti, laikykime šio žodžio, tikrai labai gražus, edukuoti, kaip išlaikyti tą tokį žinojimą, kad tu nemoralizuoji. Be galo nemėgstam tų, kurie tiesiog žino geriau, kaip gyventi. Labai dažnai būna mitybos specialistai tokie, ar ne? Kad taigi žinau, kad negeri šitie mano pietus. Negeri jie yra. Bet aš jų dabar labai labai noriu. Kaip vat išlaiko tą tokį tono žodyno pasiskirstimą, kad neatrodytumėt tokie visažiniai, kad ten jūs tai žiūrėkite.
Niekada nenorime būti didaktiški ir niekada nenorime būti, kad liepiame tą daryti. Užtat visą laiką turime tą tokį rekomendacinį kampą. Mes rekomenduojame ir dėl to tada jums bus tiesiog lengviau. Tai visą laiką stengiuosi tas žinutės ir formuoti per tą rekomendaciją. Mes rekomenduojame, nes. Nu ir tada pavyzdys, pavyzdžiui. Tai visą laiką tikrai stengiamės išlaikyti tą švelnų toną pagarbų, nes svarbiausia išlaikyti pagarbą.
O kaip jūs priima skaitytojai? Kaip jiems atrodo? Esat sulaukę, kad jūsų patarimai tinka?
Taip, be abejo, aš manau, kad, na, ir pavyzdžiui, kad ir tos naujienlaiškius su patarimais, kai išsiunti, ne, ir tada tu sulauki skambučių į klientų aptarnavimo centrą, kur va jie klausia, ne, vat norėčiau pasididinti draudimą arba prasiplėsti, nes gavau tą tokią prevencinę žinutę iš jūsų. Tai aš noriu tikėti, kad yra sutinkami palankiai šitie visi patarimai.
Bet tiesą sakant, man reikės mūsų šalies, ir čia jau pasakyk ir palygink su Latvija, Estija, mūsų šalies piliečiai, jie labiau nėra labai linkę sugrįžti su grįžtamuoju ryšiu, kad, o, mačiau, žinokit, kaip čia gerai. Pati pamenu, kaip siūsdavom 1000 naujienlaiškius, nes žmonės sutinka juos gauti. Ir tu gauni arba to paties asmens, kad, o, ir vėl labai naudingi buvo patarimai, arba net ir nieko negauni.
arba gauni, kai būna blogai kažkas. Dar dažniau žmonės lietuviai mėgsta pasisakyti, kai blogai yra kažkas, ne? Iš tikrųjų, tas feedbackas grįžtamojo ryšio kultūra labai čia gera tema, ne? Tai Lietuvoje, man atrodo, tik tai augame mes vis labiau ir labiau apie tai kalbame, kad reikia tą grįžtamąjį ryšį suteikti, nes nu, tada mes visi augame, abi dvi pusės auga, ne? Tai grįžtamojo ryšio tikrai nėra tai, kad sulaukiame labai daug, bet stengiamės apklausų būdu, pavyzdžiui, paskatinti žmonės, ne, truputėlį tai pakviesti veiksmą, paklausti jų, ką jūs galvojate, ką galėtume patobulinti.
O, ir jau čia dabar tavęs klausiu kaip profesionalės, esu mačiusi, kad žmonės už apklausas, ar mes buvome kokybiški, siūlo dovaną. Kaip darote jūs?
Ne, mes paprastai to nedarome, nes kažkaip gal kažkada istorijų ir yra darę, bet pastaruoju metu tai tikrai šitaip nedarome, kažkaip stengiamės prieiti paprastu būdu ir paprastai paklausti. Užtat nedarome komplikuotų ir sudėtingų apklausų, darome jas tokias, kaip įmanoma, lengvesnės, tai dovanų papildomų kažkokių nesiūlome.
Nes tiesą sakant, aš buvau tikrai kryškelėje nuo suvokimo, kad luktelkit. Jeigu jūs darote apklausą tam, kad galėtumėte pasakyti, kaip vartotojai jūs vertina, bet apklausos metu jūs žmonės skatinate atsakyti dovanodami tam tikras dovanas, tai kokie tie duomenys gali
klausimas
būti?
Klausimas ir nuo širdus atsakymai bus, ne?
Kaip man? Taip. O jeigu aš įvertinsiu jūs geriau, ar tikrai būsiu tas, kur loterijoje būsiu pirmesnis prie laimėtojų?
Nu, mes čia, sakau, visą laiką...
Čia toks įsivaizdavimas tik tai.
Stengiamės žmogišką nuo širdžią komunikaciją, neagresyvę tokią vystyti, kad, sakau, ir tas nuo širdus grįžtamasis ryšys būtų.
Ir dar apie paprastumą. Tu paminėjai kiekvienoje laidoje, iš tikrųjų miniu tai, nes man regis labai labai sudėtinga ir jūsų situacijoje, tai ypač, ypatingai man regis, kai prasidėjo badaro įvairūs taip, klausimai, taip. Ar ne, kai jūs... tam tikroje konfliktinėje situacijoje, kai rašo, tarkim, jūsų klientas ir sako, aha, kažkas man nenori sumokėti, nutiko tam tikras dalykas, prašau, rodo savo vardą pavardę, papasakoja visą istoriją. Gal gali truputėlį atskleisti, kokią turit čia struktūrą ir kokių taisyklių laikotės?
Tai, čia, man atrodo, pagrindinė taisyklė yra, kad viešo ir dvieto jokiais būdais mes negalime skleidinėti kliento duomenų, tai čia yra faktas.
Nes jeigu pats klientas sako iš savo vardu, kad aš buvau nukentėjusysis. Tu net jam netliepi, ar ne, kad taip suprantame, kad tai buvote jūs.
Mes kalbame apie komunikaciją su klientu tiesiogiai, ar kalbame apie viešąją?
Socialinius tinklus.
Jeigu kliento socialiniuose tinkluose pakomentavo kažką, mes jam atkomentuojame, bet be abejo stengiamės, nu, kad tai neįsivystytų į asmeniškumus ir stengiamės, kad na, nukelti jau tos pokalbius į vidų. Būna klientų, kurie labai nori be abejo tos skalbinius, sakykim, taip ir viešai skalbti, bet be abejo mes visą laiką stengiamės išlaikant pagarbą ir tikrai kuo, nu, neatskleidinėti duomenų, tai šito tikrai laikomės ir.
O kokios dar yra taisyklės socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, bendraujant su jūsų klientais?
Turbūt yra viena taisyklė, kad atsakyti kuo greičiau, nes jeigu žmogus tave kreipiasi, jeigu žmogus kreipiasi, reiškia, jam rūpi, reiškia, jis nori atsakymą, tai tikrai turime taisyklę, čia jau ilgiausias laiko tarpas taip ir darbo dieną visą atrašyti, bet jeigu matom, kad situacija yra, na, greitesnė, žmogui reikia greitesnio atsakymo, tai stengiamės reaguoti kaip įmanoma greičiau. Aš manau, kad šita taisyklė visiems galioja ir tikrai mes, jeigu žmogus parašė socialinėje erdvėje, jum klausimą, reiškia, jam rūpi.
Bet šioje vietoje aš net esu dėkinga šiek tiek pandemijai, todėl kad pandemija mus išmokė visada būdėti, ar ne, būdėti socialiniuose tinkluose. Jeigu anksčiau atrodydavo, mes galime palaukti pirmadienio, galime švenčių dienomis sakyti, kad nu, šiuo metu yra švenčių dienos, nebeliko, mes nebeturime, ar ne. Aš nežinau, kaip elgiatės nakties metu, bet tikiu, kad kažką būdinti vis tik turite ir jūs.
Taip, be abejo, mūsų klientų aptarnavimo centras dirba visą laiką, kas liečia socialinę erdvę, tai dirbame darbo valandomis ir atrašinėjame. Turbūt ir žmogus patekėsi visiškai kritinę situaciją, nerašytų socialinį erdvėjį, bet skambintų trumpuoju numeriu. Tai socialinį erdvėjį tikrai stengiamės irgi atreaguoti.
O, bet čia, žinai, tu esi tokia tikra dėl to, ką jis darytų. Tiesa, dabartiniais laikais, man regis, tau taip patogu naudoti socialiniais tinklais, kad tu tą trumpąjį numerį gali mažiau žinoti, nei kad jūsų galimybė parašyti socialinius tinklus.
Tiesa pasakius, labai geras pastebėjimas, aš pati, kadangi irgi žiūriu socialinius tinklus, prižiūriu, tai labai pastebiu, kaip vis dažniau žmonės įvyksta kažkokia situacija, jie kreipiasi. Jie socialinę erdvę, Facebook'o, pavyzdžiui, Messenger'į laiko visiškai normaliu bendravimo kanalu, tai dėl to tikrai mes irgi ten turime būti.
Ir aš kaip džiaugiuosi, kad visi, taip, kad įmonės taip eina.
Taip, taip, taip.
Ne įmonės diktuoja, taip, kokiuose socialiniuose tinkluose ar kokiuose platformose būti ir komunikuoti. Tai klientai diktuoja.
Bet va čia vat, labai fainai palietėm kampą tą baltinių šalių, aš kadangi vat, turiu galimybės prisiliesti ir prie Latvijos ir Estijos. Tai mes lietuviai tokie labiausiai Baltic Italians, kaip mes taip vadinam. Mes daugiausiai komunikuojame aktyviausiai iš visų. Pavyzdžiui, Messengeri iš visų, vat, nu, mes draudimo bendrovė visose Baltijos šalyse ir Skandinavijoje, bet dabar kalbu tik apie Baltijos šalis. Daugiausia komentarų ir užklausų, turbūt 2 ar 3 kartus mes sulaukiame Lietuvoje, palyginti su Latvijais ir Estais. Arba, pavyzdžiui, kokį postą įdedi, kad ir su tais pačiais patarimais lietuviai aktyviausiai reiškiasi, komentuoja, reiškia nuomonę. Sakau, mes turime tokį kabutėse pasakymą, kad lietuviai yra Baltic Italians. Labiausiai taip nori komunikuoti.
Ir visa tai vyksta Facebook'e tikriausiai.
Taip, dabar aš būtent kalbu apie Facebook'e.
Jo, o jeigu LinkedIn? Kaip su jo, nes aš bandau suvokti, Latvija sako, kad truputėlį vėliau prisijungia prie Facebook'o, ar taip, ne? Su Estais nežinau, kaip taip yra, bet kaip čia, tie visi kultūriniai skirtumai, gal ir yra, o gal iš vis jų nėra.
Yra kultūriniai skirtumai, gal ne tokie ryškus, bet jie tikrai pasistebi. Ir mes, va, pavyzdžiui, darom baltynės visokias apklausas visuomeninės. Ir paskui irgi naudojame komunikacijoje labai sėkmingai. Tai yra tų skirtumų. Vis dėlto Estai mėgsta ilgiau pagalvoti, panalizuoti ir jie netokie aktyvų socialiniai erdvėje. Pavyzdžiui, ir tam pačiam LinkedIn iš visų Baltijos šalių, netgi imant procentą gyventojų, Estai šiuo metu bent jau yra mažiausiai aktyvus LinkedIn. Nu, jie tiesiog yra iš savęs, galbūt ne taip smarkiai aktyvus.
Milda, kai tu sakai, kad LinkedIn'e Estija truputėlį mažiau į viską reaguoja, man kyla mintis, kad gal jie tiesiog, ir aš tiesą sakant, truputėlį nujaučiu, kad gali tai būti su daugeliu įmonių, žmonės gali pradėti mažiau ir mažiau įsitraukti į turinį, kuris yra apie įmonės. Kad jie vis labiau įsitrauks į turinį, kuris yra apie žmonės, bet jeigu komunikuoja bendrovė, tai nesu aš. Tai nėra mano draugai, tai nėra, mes dar Lietuvoje to netaip jaučiam, ar ne? Visą tai dar mes tokie, o, čia mano mylimas prekės ženklas, aš galiu po juo rašyti ten, nežinau, atsakymus, galiu įkelti savo privačią nuotrauką. Viskas tarsi yra gerai, vardant tam tikro skėčio, pavyzdžiui, ar ne, konkursų metu. Jausmas kažkaip, kad Estija jau tai turi, Latvijai iš vis man myslė ir kaip jie ten gyvena, bet o kas bus, jeigu vis toliau socialiniuose tinkluose taps sudėtingiau komunikuoti?
O tai man atrodo, kad komunikacija socialinė ir dvienė turi būti daugelybė. Tai reiškia, kad komunikuoja ne tik įmonė, bet komunikuoja ir jos ambasadoriai. Tai mes čia pereiname į kitą temą, ne? Kaip svarbu įmonėms turėti savo ambasadorius. Lygiai taip pat jos turime ir mes, ne? Kad komunikuoja ne tik įmonės vardu, bet turime ir puikių žmonių, kurie aktyvūs tenais yra ir skleidžia gerą žinią apie mus.
Ir tai yra jūsų darbuotojai.
Taip, tai yra mūsų darbuotojai.
Taip, visiškai kryptingai juos ruošiai.
Visai būna, kartais džiazuojame, kartais ruošiame, kartais reikia ir paskatinti, visai būna. Tai yra darbas, ambasadorystė tikrai yra darbas, aš manau.
Bet čia toks vienas iš arkliukų, todėl kad man regis, vat būtent, kad yra dabar pats metas įmonėms susikurti ambasadorius, juos turėti viduje. Nėra taip jau sudėtinga tai padaryti ir kai žmogus pamato, kad ai, tai aš neturėsiu čia visada stovėti prieš kameras, ai, tai man kartais te reiks pasidalinti tam tikrą, nežinau, žinutę savo socialiniuose tinkluose, tada jie pradeda kitaip žiūrėti. O kaip juos vertini, kaip tau jie dabar atrodo?
Svarbiausia yra pradėti. Jeigu tu pradedi, tu po truputį auginiesi tą ir followerius, sekėjų skaičių ir panašiai, tai man atrodo, kad yra svarbiausia pradėti, o jeigu dar turit komunikacijos specialistų šalia, kurie gali padėti, tai kelias dar lengvesnis.
Ar būna taip, kad tiesiog paruoši informaciją, jiems te reikia ją įsikelt pas save?
Ne, taip aš nedarau. Aš pagaliu patarti, krypti galbūt, arba temą galim padiskutuoti, bet aš labai džiaugiuosi, kad mes turime autentiškus įrašus.
Puikiai, bet aš tik noriu pasakyti, kad galima ir taip, ir taip. Visada sakau, kad komunikacijoje nėra vienos tiesos.
Tikrai
ir
nėra.
Ji yra tokia, dėl to be galo gera dirbti joje, nes jeigu tu gali argumentuoti, kodėl taip, ir tu tuo tiki, puiku, viskas tinkama.
Kartais labai reikia išgirsti kažkokį žinutį iš to žmogaus, nu, bet jam neina, tai va tada tikrai komunikacijos specialistas gali būti žmogus, kuris padės jam.
Tai tik pakartosiu, kaip tu juos vertini, kaip tau dabar jie atrodo, tie vat, jūsų ambasadoriai.
Aš manau, kad mes augame, mes esame augimo kelyje. Tikrai labai džiaugiuosi, kad turime keletą žmonių, kurie yra jau aktyvūs, jie jaučiasi tenais gerai. Ir kas yra labai gerai, kad yra tokia banga. Aš matau, kad mano kolegom sekasi, galbūt pabandysiu ir aš. Tai aš manau, kad mes esame teisingame kelyje.
Tai už bangas. Nes už bangas. Visada. Nes kitas dalykas, kad pritark man arba pasakyk, kad ne, tu su to nesunki. visos komunikacijos priemonės visada įdomiausios ir smagiausiai jas vartoti, jeigu jos yra bangomis. Tai reiškia, kad tam tikrą temą pasijėmėm, ar ne, jos yra gausiai, tada apie kitas tikriausiai tuo metu nekalbame, tada truputėlį nusileidžiam, pabūnam vėl ramiai ir vėl su tam tikra banga kylame, ar ne, ir pasakojam kažkokius kitokius dalykus.
Vienareikšmiškai. Ir kai esame tos bangos apačioje, mes pasilgstame, mes netgi pasilgstame, ne, to šuolio. Tai tikrai už bangas.
Nes tie, kurie tiesiog visada, be jokių pertraukų komunikuoja, tu noris paklausti, kas čia vyksta, kažkas čia ne taip.
Tikrai taip.
Jūsų šiek tiek per daug.
Tikrai taip, ir tada tu jau pradedi nebeatsirinkti, ne? Tu jau pradedi, ai, čia vėl tas pats, vėl tas pats, vėl tas pats. Tikrai reikia pauzių, reikia ir bangų, reikia įvairovės.
Na, tai pabaigai, įvairovės. O žinoma, pabaigai, tai apie kaminkrečius pakalbėjom, kas dabar rudens kitas sezono tema?
Nu ką, ar tie automobilių keitimo sezonas, pasikeiskite automobilio ratus atsakingai į žieminius, kad būtų teisingi protektorių gyliai ir saugios žiemos visiems.
O taip, su linkėjimu Milda Lomsargienė, IF draudimas. Baltijos šalių komunikacijos vadovė čia pas mus apie Lietuvą, Latviją, Estiją, apie auginančią komunikaciją. Su jumis buvau aš, Laura Dabulytė, susitiksime laidoje, aš jūs įrašinėsiu kitą savaitę. Iki.
Ačiū, iki.